iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V novi oddaji iz naših krajev bomo poročali o različnih običajih, prireditvah in drugih dogodkih po slovenskih občinah. Tokrat boste lahko slišali o problematiki pomankanja mest v domovih za starejše v Prekmurju, o odprtju nove ambulante v Mirni peči, vzpostavitvi novega laboratorija v Murskosoboški bolnišnici, odstranjevanju zapuščenih plovil iz Jernejevega kanala v Sečavljah in o 200-letnici organiziranega šolstva v Prevaljah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Domovi za starejše se po vsej državi soočajo s prostorsko stisko. V Prekmurju zgodba ni nič drugačna, so pa precej v koraku pred drugimi, saj že intenzivno vzpostavljajo dnevne centre za starejše. Poklicali smo direktorja Doma starejših v Rakičanu, Zorana Hoblaja.
Mi razpolagamo s 372 posteljami, ki so danes polno zasedene. Vse pa pripravljamo na razširitev enote v Svetem Juriju, to je enota Elizabeta, kjer bomo pridobili dodatnih 16 postelj. Predvidevamo, da bo otvoritev povečanih zmogljivosti nekje sredini meseca februarja. Sicer pa tudi pripravljamo ukrepe, da bi nekatere prostore dodatno spremenili v sobe za namestitev starejših, kajti edino na ta način lahko trenutno rešujemo te probleme.
Na nekaterih območjih ob meji s Hrvaško se svojci odločijo svoje obnemogle sorodnike odpeljati v tamkajšnje domove, ker je cenejša oskrba. Hoblaj poudarja, da se domovi na tej in oni strani meje močno razlikujejo. Primerjava je podobna jabolkam in hruškam in pojasni.
Kajti tam nimajo določenega strokovnega kadra, kot jih imajo zaposleni naši domovi, tako diplomiranih sester, fizioterapeuta, delovni terapeutov, socialnih delavk in še naprej bi lahko našteval. Poleg tega je potrebno za našega državljana v hrvaškem domu računati tudi s tem, da mu je treba dostaviti vse inkontinenčne pripomočke, zdravila ter na zdravstvene preglede voziti te ljudi v Slovenijo. Zato nikakor cena ni primerljiva. Sicer pa imamo veliko prošen tudi tistih, ki so svoje svojce odpeljali v hrvaške domove, da jih sprejmemo tukaj v Sloveniji.
V Prekmurju ponekod omogočajo tudi dnevno varstvo. Centra v Turnišču še niso odprli, šlo je za projekt tamkajšnje županje Vesne Jerala Zver, ki je mandat izgubila. Zdaj čakajo na pogovor z novim županom Borutom Horvatom. Sicer pa imajo še nekaj želez v ognju, pravi Hoblaj.
Mi imamo dnevni center v Murski Soboti, uredili smo dnevni center v Turnišču, sicer pa mi pripravljamo še odprtje dnevnega centra v Bakovcih v bližini Murske Sobote ter v Tišini, tako da bomo v letošnjem letu razširili število dnevnih centrov in seveda potem upamo, da bodo tudi interesenti zasedli ta mesta, kajti to je tudi ena od rešitev, da rešujemo nastanitvene probleme v domovih. Več načinov financiranja dnevnih centrov obstaja. Po eni strani smo mi z temi občinami, s katerimi smo se dogovorili, smo jim predstavili projekt, da tiste hiše, ki so v lastnini občine in so jih občine pridobile iz naslova plačevanja oskrbnin v domovih, da te hiše, če jih ne morejo prodati na trgu, da jih uredijo in da tam zaživijo tudi dnevni centri.
Cena dnevnega varstva naj bi znašala manj kot 15 evrov, odvisno od potreb posameznega uporabnika. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V času, ko se zdravstvo, še posebej področje družinske medicine, sooča s kritičnim pomankanjem kadra, so se občani Mirne peči na Dolenjskem 7. januarja razveselili dodatne ambulante družinske oziroma splošne medicine. Odprl jo je zdravstveni dom Novo mesto v sodelovanju z Mirno peško občino. Prvi je prispeval denar za prenovo in ureditev ambulant in sicer 100 tisoč evrov, občina pa 55 tisoč evrov za ureditev zunanjosti stavbe in njene okolice. Nova ambulanta je prostore dobila v centru Mirne peči, v upravnih prostorih nekdanje osnovne šole oziroma kot navaja občina, z leve strani muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Kaj pomeni ta pridobitev za prebivalce tako Mirne peči kot širše okolice in zakaj je dobrodošla, nam je povedal župan Andrej Kastelic.
Dobrodošla iz več vidikov. Dobrodošla, da smo v prostorih, ki smo imeli staro osnovno šolo, nekako zapolnili tiste dejavnosti, ki naj bi tam tudi bile. Drug način je pa pridobitev, da bomo imeli boljšo zdravstveno oskrbo, tako naši občani, kot tudi tisti, ki bodo tako drugod prišli, kajti poglede na rast prebivalstva, oziroma število prebivalcev, nekako imamo možnost, smo imeli možnost, da dobimo še enega zdravnika in zdravstveni dom je pač ponudil, da opremi prostore v stari šoli in mi smo to sprejeli in do te realizacije potem letos tudi prišlo.
V sklopu ambulante je urejen tudi prostor za medicinsko sestro, previjalnica ter večnamenski prostor oziroma referenčna soba. Prenovljene so sanitarije, urejena je čakalnica in omogočen dostop za gibalno ovirane. V zdravstvenih prostorih je vsa potrebna oprema za obravnavo bolnikov. Ambulanta je že odprta, deluje trikrat tedensko po 4 ure in sicer v ponedeljek, sredo in petek. Z opredelitvijo zadostnega števila pacientov pa se bo delovni čas postopoma povečeval do polnega programa, obljubljajo na občini. Lečeča zdravnica je Milena Goljovič, ki sprejema oziroma opredeljuje nove paciente. Naj ob koncu prispevka, v katerem sem bila z vami Petra Stopar, še povemo, da ima občina s 3000 prebivalci poleg nove družinske zdravnice sicer že nekaj časa tudi zasebno zdravnico s koncesijo.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Splošna bolnišnica Murska Sobota je osrednja zdravstvena ustanova v severovzhodnem delu Slovenije. Pokriva 27 občin, 125 tisoč prebivalci, letno v akutno bolnišnično obravnavo sprejme več kot 18 tisoč bolnikov, v specialističnih ambulantah pa dodatnih 210 tisoč bolnikov. Ob mikrofonu lepo pozdravljam direktorja Murskosoboške bolnišnice Bojana Korošca. Dober dan.
Dober dan in lep pozdrav poslušalcem Radio Ognišče.
Konec preteklega leta ste odprli nov oddelek za laboratorijsko diagnostiko. Kaj ta pridobitev pomeni za regijo?
Dosedanji laboratorij je bil enostavno že premajhen, da bi lahko uspešno deloval. Tako smo v sklopu novega urgentnega centra načrtovali tudi nov laboratorij, ki smo ga, kot ste rekli, konec leta tudi odprli. Skratka, za novim laboratorijom smo posodobili tako prostore, povečali prostore in tudi ekonomizirali delovanje.
Naložba je presegla 500 tisoč evrov. Kje ste pridobili sredstva in koliko je zaposlenih v laboratoriju?
Tako je. Sam laboratorij je v skupni vrednosti stal nekaj čez 1 600 000 evrov. To je bilo sicer po fazah, vendar je skupna vrednost takšna, kot sem rekel. Ta laboratorij je eden najbolj sodobno opremljenih v Sloveniji in kot se izrazil eden od obiskovalcev ene od druge bolnice v Sloveniji, je rekel, to je kot NASA center. Seveda, če načrtuješ nov laboratorij, moraš delati ne za nazaj, ampak za naprej, tako da pričakujemo, da bo uspešno deloval tako strokovno kot ekonomsko za naslednjih 20-30 let. No, zaposlenih imamo 25 ali pa 26 ljudi s tem, da se načrtuje v prihodnosti celo nekaj manj zaposlenih laboratorijev, ker je tako obliko avtomatsko opremljen za nekatere dejavnosti, ki potekajo znotraj laboratorija.
Imate v splošni bolnišnici Murska Sobota v kratkem načrtu še kakšne druge investicije?
Naš osnovni namen je, da bi se čim bolj strokovno približali bolniku, pa naj bo to na tem ali onem oddelku oziroma dejavnosti. Vendar pa, kar se tiče same izgradnje prostorov, je prva na vrsti lekarna. In ta bo že čez nekaj mesecev adaptirana, večja in to pričakujem, da bomo nekje marca ali aprila tudi odprli. Potem je naslednja takšna večja investicija klet internega oddelka. Namreč v klet internega oddelka, kjer je do sedaj bil laboratorij, bomo preselili velik del internistične, še posebej pa kardiološke ambulantne dejavnosti. Namreč kardiologijo v veliki meri povečujemo, tako v programskem smislu, seveda tudi kadrovsko. Zato smo ta prostor namenili tej dejavnosti. Treba je ob tem povedati, da je kardioloških bolnikov v regiji največ, če gledamo v slovenskem merilu. Potem je še ena takšna večja investicija, to je pa dializa, ki bo šla v prenovo, se pravi ni nova, ampak prenova dializnih prostorov v drugi polovici leta. To so te večje investicije, seveda v manjših ne govorim.
Zdravstveni sistem v Sloveniji je soočen s pomanjkanjem kadra. Kakšno je stanje na tem področju v vašem zavodu in kako se odzivate na potrebe?
Naši bolnišnici smo že do sedaj imeli pravzaprav v primerjavi z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji nekak največje probleme s kadrom. Predvsem z zdravniškim, pa tudi ostalim. Vendar smo zaenkrat z požrtvovalnostjo naših zaposlenih uspevali na tem področju, se pravi, opraviti program, ki smo ga imeli za naše prebivalstvo. Zadnja leta, še posebej odkar imamo svojo štipendijsko politiko, se je tudi število zdravnikov, specializantov, bolj kot specialistov, povečalo v bolnišnici. Tako da v tem smislu je vsako leto nekoliko boljše. Medtem ko smo za zdravstveno nego že pred časom začeli, ker je bila tudi na voljo, da je bil ta kader bolnišnico ustrezno izpopolnjevati. V bolnišnici je trenutno vseh zaposlenih okoli 1080 zaposlenih, tako da je to številka, ki nas postavlja na peto mesto slovenskih bolnišnic.
Z direktorjem Mursko-Soboške bolnišnice Bojanom Korošcem sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Podobo Jernejevega kanala tik ob glavnem vhodu v Sečoveljske soline že leta kazijo zapuščena in tudi potopljena plovila. Direkcija za vode je lansko jesen pozvala njihove lastnike, naj jih odstranijo. Naletela je na gluha ušesa.
Če pogledamo številke, je bil rezultat poziva odstranjeno eno samo plovilo, opuščeno, tako da ostali pa 15 plovil.
Nam je pojasnil direktor Tomaž Prohinar. Resorni minister Jure Leben je že pred časom napovedal, da bo šla država sama v akcijo, če ne bo premikov. Začetek del je predviden v torek.
Mi smo za samo odstranjevanje angažirali našega koncesionarja, izvajalca službe čiščenja celinskih voda. Pridobljena so vsa dovoljenja, zdaj sam potek tehnično bo v bistvu z uporabo različne mehanizacije, se pravi dvigal, avtodvigal, plovnega bagra, bodo ta plovila dvignjena, prestavljena na kopno in naložena na kontejner in na to transportirana v Avstrijo na uničenje.
Je poudaril Prohinar. Kdo bo plačal račun?
Za plovila, za katera ni bilo mogoče ugotoviti lastnikov, ne, se pravi, to so plovila, ki jih mi odstranjujemo, bo te stroške pokrila direkcija. Za ostala plovila, kjer so lastniki znani oziroma imajo ta plovila registrske oznake, vodi vse te postopke inšpektorat za okolje in prostor in v okviru inšpekcijskega postopka in nalaga to odstranitev lastnikom.
V prihodnjih mesecih bodo sledili nadaljni koraki za sanacijo stanja. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V ponedeljek 7. januarja je minilo 200 let, odkar je bilo na Prevaljah vzpostavljeno organizirano šolstvo. Obletnico bodo letos v občini obeležili z več dogodki in z izdajo zbornika. Prav v ponedeljek pa je na pošti 2391 Prevalje poleg rednega v uporabi tudi priložnostni poštni žig, ki je del priložnostnega filatelističnega sklopa.
Zanimivo je, kakšna dragocenost se hrani v župniji Prevalje. Predlani je gospod župnik Franc Brgles bil zelo smel, oziroma bi rekla napreden kot je, je dal urediti arhiv in mislim, da je okrog 94 škatl raznega arhivskega gradiva nastalo. In med temi škatlami je tudi ena škatla, ki je, v kateri je shranjeno vse, kar je v zvezi začetki šole bilo na Prevaljah. Recimo, ta arhiv je uredil dr. Vinko Skitek in enako tudi še v petih župniščih po Koroški. Mislim, te stvari so izjemno, izjemno dragocene. Prav zanimivo je in verjetno bo tudi za bralce tega zbornika zanimivo, ko bojo videli recimo načrt za prvo telovadnico. Recimo, to je bilo nekaj čisto malega na 50 kvadratih neko urodje in to, in kako se je v bistvu šport razvijal.
Je za naš radio povedala nekdanja učiteljica in publicistka Margareta Jukić, ki skupaj s sodelavci pripravlja že omenjeni zbornik ob 200-letnici šolstva na Prevaljah. Ta bo javnosti predstavljen 28. marca letos. In zakaj je potrebno, da se tovrstnih dogodkov spominjamo?
No, sigurno je, sploh recimo za mlade, za mladi rod, da vedo, kje so njihove korenine. Torej, mladi se ob takih menikih, pa vsi, tudi starejši, se ob menikih ustavimo in vidimo prehojeno pot. Vidimo in spoznamo, kak razvoj je naredilo človeštvo, kak razvoj je naredil človek na splošno, pa šolstvo in pa šolstvo na Prevaljah, recimo in šolstvo v Mežiški dolini. Torej, to so, zaradi tega so meniki zelo pomembna zadeva. In šola Prevalje vse te menike, ne glede na zgodovino šole, potem zgodovino nove preselitve v šolo, pa zgodovino bralne značke, skratka vse pomembne dogodke, ki so se odvijali danes ali nekoč na Prevaljah, šola obeležuje in praznuje in s tem opozarja otroke na kulturno dediščino, predvsem pa se ustvarja na tak način tudi identiteta.
Je za naš radio o 200-letnici organiziranega šolstva na Prevaljah povedala Margareta Jukić. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo tokrat vse, hvala, da ste bili z nami. Oddajo smo pripravili Tanja Dominko, Petra Stopar, Helena Škrlec, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem oddajo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.